ये प्लेयर अदालत लकरा जोसे Assalamu alaykum bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şewnikim 11-nji ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi we ors dilindäki perekrostik programmamyzy eşitmeden ozal günüň habarlaryny diqqatyňyza hödürleýäris. Mikrofon öňünde kardeşim Altyn Amandurdygyzy.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışalyň. Liviyada protestçiler qaytadan köçe çıktılar. Protestlerde adından 104 adamın helak olanı xabar verilir. Bahreynin paytaxtına hem protest demonstrasiyalar devam ediyor. Arap yurtlarının beylik Arap yurtlarda hem yurtlarına hem protestler devam ediyor. Şun 20 fevralı dünyada sosyal adaletliğin günü verilir. Oğanstanın Celalabad şehrine 19 fevralda ölümüne kayalı olan hücumçinin hareketi neticesinde helak olanların sanı adından 38 adama baravar oldu. Kazakstan'a şun prezident sayılı olana katnaşmak isteyenler son kuğunu öz kandidaturalarını hödür edip bilerler. Ne şu ve beylik haberlerin doğru mazmunu bilen sizi tanıştırıyoruz. Şun Livya'nın Bengazi şehrine Çayırın köçelerini, polisiyanın rehimsizlik bilen protestleri dargatmağına aramazdan, qaytadan demonstrasiyaların geçirilýänini xabar edýär. Protestçiler 40 ýyl dowam eden Muhammar Kaddafi'nin rejimine qarşy çykyş edýärler. Düwe New York'da ýerleşýän Human Rights Watch guramasy Liviýadaky gowtalanlaryň basylyp ýatylmagy netijesinde 4 günüň dowamyna adyndan 104 adamyň öldürilenini xabar berdi. 19 fevralda polisiýanyň Bengazi şäheriniki protestçilere Oqatdan aýdylýar. Liviýanyň ruhany liderleri, häkimetleri biýuna adamlaryň öldürilmegini besetmäge çağırdylar. Ýurdun ýapyklygy daşar ýurt mediýasynyň ýurtda gadan edilmegi sebäpden bu maglumatlary garaşdyrýan çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Şuna Bahreyniň oppozisiýasy hökümetiň gepleşiklere başlamak baradaky teklifine garaýanyny mälim etdi. Häzir ýurdun paçasy Salman bin Hamad al-Halifanyň Manamanyň köçelerinden goşunlar çykarmak barada beren görkezmesinden soň Bahreyniň hökümeti aşy çykýan müňlüçe protestçiler Gowhar meýdançasyna dolanyp geldi. Bu bir hepde ulyk wagt dowam edýän protestlerde adyndan 6 adamyň helak bolany habar berilýär. Çeleme protestler Yemen devam ediyor. Şun Yemen'in yukarı kucaylarından 3000 oğulu studentin paytaxt sana şehrine yığınalıp yurtta uzak vaqtlap yol başlıq ediyen Prezident Ali Abdullah Salih'in vazifesini terk etmeğini talap ediyarlar. Protestçilerin Yemen'in beylik şehirlerine hem protestlerin geçirilenini aydılyar. Dün 19 fevralda geçirilen protest demonstrasiyalarda yüze çıkan çaknışıkta 5 adam yaralanını gözlü şahitlerin aytmaqlarına göre protestlerin Protestçilerin bir atlı bölürlüptür, emma Yemen'in İçerişir Ministerliği bu maglumatı tasdiklamadı. 18 fevralı yüze çıkan zorlukta 5 adam helak oldu. 32 yılın devamını Yemen'e yol başlığı edip geliyen Ali Abdullah Salih, Al-Qaida toporunun Yemen'naki bölümüne karşı görüşte Amerikanın Birleşen Statlarının yarağını hataplanyar. Bu yurtta hükümeti aşı demonstrasiyalar bir ay veri devam edip geliyar. Protest demonstrasiyalar ilatı mali taydan üpçün edilenliyle pataplanyan Kuveyt'te hem yüze çıkanını aydılyar. İran oppozisiýasy hem halky şuň 20-nji fevralda Tehrana we beýlik şäherlerde protesta çykmagy çagyrdy. Oppozisiýa bu protesti geçen ýylky demonstrasiýada helak bolan 2 adamyň 7-sini awatlap geçirmäge çagyrýar. Marokkoda hem şuň müňlerçe adam köçe çykyp ýurtda siýasy reformalaryň geçirmegini talap edip demonstrasiýa geçirdi diýilip habar berilýär. Soňky uşan maglumatlarda Ýordaniýanyň paçasy Abdullah Kinciň çykyş edip ýurtda hakyky reformalaryň geçirmegini çartlaşdyryp korrupsiýaga garşy göreşi güýçlenjekdigini wada berenini aýdylýar.
Azatlık Radyosu,
Habarlar. Хотен Ксинхуа агентлыгына берене маалыматларына Хотен Туркменстан менен кызматташыгына путаланырма таярдыга айтылыяр. Бу арада Хотен жогору дарежелүү вакили Лю Яңдоң Туркменстандын премьер-министринин орунбасары Майса Ярмухамедов менен дуушан соң маалым эдиптир. Туркменстандын жогору дарежелүү вакили Хотен Хытай, Тайвань, Тибет, Гүнөгор, Туркустан регионы менен багылуу маселеде колдожоктугун айтыптыр. Хытайга 7 күндүк сапарынын дубамында Ядым Хомедованын Шанхай һәм Шэньчжэне барчыктыгы хабар берилер. Казахстанда шун президент сайлоолоруна катнашмак Зыяннер Сонкун өз кандидатураларын өдүрөдүп билерлер. Хәзерлекче 20 ир адамын президенттик вазифесине далаш этмеге өгүз билдиренликлер айтылар. Улардан 5 адам кандидат өкмөнө ресми тайдан хасабанмак үчүн зарур болгон дил боюнча тыйнактан кетишмейлер. Урматты дүйнөчүлөр, сиз күнүн мөхүм хабарларынын кафирлеринен таанышууларыңыз билен кеплешкелерибизди давам эттирет. Азаттык толкундарына